Danes bomo govorili o eni dosti pomembni temi, ki je mogoče malo včasih pozabimo na njo, ampak je bistvena za naše duhovno preživetje. In to je, kako vladati svoj um. Um je namreč, pravi Krišna v Bhagavad Giti, da bi se morali s pomočjo uma odrešiti, ne pa pogubiti. Udarit atmana atmanam, natmanam avasadit. Atmejva hjatmano bandur, atmejva ripur atmanah. In da je um lahko prijatelj pogojene duše, lahko pa tudi njen sovražnik. In potem pravi naprej, bandur atmatmanastasa, jen atmejva atmanajitah, anatmanastu šatrutve, vrtet atmejva šatruvat. Pravi, če človek obvlada um, najde v njem najboljšega prijatelja. Če te ne zmore, pa ima v njem še naprej najhujšega sovražnika. Ne? Ampak obvladovati um ni lahko. Ne? Se pravi, kako iz uma, ki je najhujši sovražnik, si pridobiti najboljšega prijatelja pravzaprav. To je umetnost joge. In še en vers poznaj, to je v šestem poglavju Bhagavad Gita, pravi Krišna. Jitatmanah prashantasya paramatma samahita. Shitoshna sukadukeshu tatama anapamayo. In sicer, da nad dušo. Ne? Nad duša je gospod v srcu. S pomočjo obvladanega uma lahko dosežemo tudi Krišna. Ker materialna energija, maja, slepilna energija, ki duša v bistvu priklepa v materialni svet, pravzaprav deluje samo preko uma. Ne? Kako bi lahko drugače vplivala na našo zavest kot preko uma? Ne? Ne gre. Ne? In zato je tako bistveno, da se naučimo obvladovati um in misli. Ne? Ker naše misli pravzaprav nas, od toga naših misli je odvisno naše življenje. Ne? Pravi Krišna v drugem poglavju Bhagavad Gita. Djajato višan pomsah sangat stešu bačajate. Sangat sangjajate kamah, kamat krodo bičajate. Se pravi, ko človek premišljuje, ne, to je funkcija uma, je premišljevanje osnovna. Ko človek premišljuje v predmetih čutne zaznave, kaj se zgodi? Sveže nanje. Ne? Se pravi, ko v nečem premišljujemo, se na tist navežemo. In ker se navežemo, iz tega sledi poželenje. Ne? Si tega zaželimo. Hočemo to imeti. Ne? Na takšen ali drugačen način. In iz tega poželenja pa se rodi jeza. In jeza, ker jasno, zakaj se porodi jeza, kaj pravite? Zakaj? Čak, najprej ti povej, da je drugače je s to informacij, pa noben ne. Ker ne dobimo tist, kar smo si zamislili. A imaš do še kakšno idejo? Tudi, če dobimo, niso zadovoljni. A vsi strinjamo s tem? Ja. A kdo, ki se ne strinja? Da je zadovoljno s tem, kar je dobil, ne? Se, kakšni so pa zadovoljni. Ampak zanimivo je, da tudi v psihologiji pravijo, da pravo zadovoljstvo, ko nekaj dobimo, ne izvesti iz tistega, kar smo dobili, ne? Ampak, ker za trenutek izgubimo željo. Se pravi, ta odsotnost želje je tista, ker nam prinaša zadovoljstvo v resnici. Ampak tako je z tem, se pojavi želja, ker nismo zadovoljni s tistim. Ne? Tudi, če smo zadovoljni, nismo popolnoma zadovoljni. Ne? Je že kakšen drug boljši model, tistega, kar imamo, ali pa s tem nekaj narobe, tako da si izmeri želimo nekaj drugega. Dokler se ne dvignemo na duhovno raven. In ker se razvije jeza iz tega poželenja, nas to potem, pravi križ in izgubljenega spomina, izgubimo razum, nas to potegne čist na materialno raven. Ne? In tlele bi menil še eno stvar, ki je v petem spevu Šrimad Bhagavatama, v šestem poglavju, ki govori o tem o delovanju gospoda Rišabhadeve. Rišabhadev je bil sam gospod, ki je prišel na svet učiti, kako živeti. Ne? In je imel izredne sinove, ki jih je tudi poučeval o smislu življenja. In potem, ko je svojim sinovom na čelu z Maharadžem, se pravi kraljem Bharatom, prepustil svoje kraljestvo, je šel v gost, ne, umaknil se tega posvetnega življenja, da bi svojim zgledom še naprej do konca pokazal, kako je treba živeti. Da nismo navezani do zadnjega trenutka ta svet. Včeraj smo imeli eno, ki je ta povedala ena mataji, kako je njen oče zapustil svet. In je bil navezan do konca na svojo kmetijo. Ne? Čeprav je bil že star, pa je imel naslednika, ne? Njegova hčer je imela moža, ki sta živela na tej kmetiji in sta hotla, kar kol sta hotla narediti na tej kmetiji, on bil proti. ne, to pa že ne, to je moje, ne. In ni hotel stiti, ni hotel prepustiti gospodarstva na kmetijo nobenmo. Ne? In do smrt. In tudi, ko je umiral, je bil čist obupan, ker je mu povzeli z rok, kamor je vlagal vso svojo srečo. Ne? Kar je mislil, da mu bo prinašal zadovoljstvo in srečo, to je bil njegov življenjski smisel. In če imamo takšen življenjski smisel, ki nam spozi iz rok, smo zaprali življenje. Ne? Zato nas vede in Krišna nenehno učijo, kako v bistvu usmeriti svoj življenjski smisel v nekaj, kar presega ta svet. K nečem, če se najdemo v vseh treh svetovih. Se pravi, moramo si želeti nekaj, česar tukaj ne bomo našli v tem svetu. Kar presega ta svet. In to zmožnost imamo, ker smo duhovno bitje. Če se vrnemo na ta peti spev Šrimad Bhagavatama, to je čudovita knjiga o Krišni, o Bogu. Ta gospod Rišabhadev, ki je sama ekspanzija, ali kako bi se rekli, temu, emanacija Krišne, ne? Je potem šel od doma, zapustil ta svet, kot nam je dal zgled, kaj po čem je treba hrepeneti po nekem višjem duhovnem spoznanju. In je hodil skozi deželo. Ne, in ga je zgledal kot nor. Ljudem je zgledal kot nor, ker ga ni zanimal ta svet. So ga razni gledišča običajnega veka nori ljudje, hudobni, ne, so ga zasmehvali, pluvali, obmetavali s kamni, ne, kamnali. In tako, ampak on se ni nič zmenil za to. Ne. Ni se skušal braniti, ni bežal, nič. In potem je to zelo presenetil kralja Parikšita. Kralj Parikšit je ta, ki posluša Šrimad Bhagavatam od zvišenega svetnika Šukadeva Gosvamija. In je vprašal, to so verzi 1 do 5 v 6. poglavju 5. speva. In kralj Parikšit je vprašal Šukadeva Gosvamija, da tisti, ki imajo popolnoma čisto srce, prejmejo znanje z vadbo bhakti joge. In njihova navezanost, koristoljubno delovanje, dokončno zgori v pepel. Prav vsa navezanost na materialni svet zgori v pepel za tistega, ki se posveti bhakti jogi. Ne? Mi tukaj gojimo bhakti jogo. Ne? In, prav, in takšni ljudje samodejno dobijo mistične jogijske moči. In jim te ne povzročajo rav. In jasno, Riša Badev, prvič sam gospod, drugič je bil, tudi če imamo samo njegovo vlogo, s katero je učil svet, je bil mistik, jogi, ker je bil bhakta. Ne? Najvišji jogi, kot pravi Krišna v zadnjem verzu 6. poglavja. Bhakta je najvišji jogi, od vseh jogijev. Ne? Yogi nama pisarvešan, madgatanan tatmana, šradavan bačateju mam, samej juktatamama tak. In potem je prašal, zakaj jih ni Riša Badev uporabljal mističnih sposobnosti, mističnih moči. In kaj mu je odgovoril Šukadeva Gosvami, je zelo zanimiv. Ni mu odgovoril, da on sam za to ni hotel, ne, pa tako naprej. Ampak mu je odgovoril sledeče. Spoštovani kralj, prav imaš, ne? Da mistične moči bhakti niso tem. In to ne samo, da tukaj govorijo o tem. O tem govori tudi Rupa Gosvami, to je en naših izvornih učiteljev. Ki je sestavil bhakti rasamrita sindu, ki je cela znanost o vdanem služenju, o bhakti jogi. In on pravi, da anasakta se avičajan, jatarham upajunžatah, nirbanda krišna sambanda, yuktam vairagyam učet. Zapustimo ta svet, pa bi šli vsi kar v gost. Ta svet uporabljamo z namenom, edinim namenom, da bi služili Krišni. Ampak smo ne navezani na ta svet. Anasakta se avičajan, se pravi, ne navezani na ta svet. In uporabljamo ga za Krišno. To je pravilna navezanost, pravi Rupa Gosvami. In to je tudi učil Šila Pravopad. Ne? Ampak tudi pravi pa, Šukadeva Gosvami, pa upozarja, ne? Da to ni tako lahko, da moramo biti kljub temu previdni. In pravi, zviti lovec, ne? Lovec, ki ujame žival, ne? Je ne spusti spred oči. Ne? Skos budno pazi, kaj počne ta žival. Ker ona, ujeta žival, lahko pobegne, ne? Ali pa se, ne vem, iztrga in ga raztrga lahko, ne? Tega lovca, če ni pazljiv. In zdaj pravi, tudi, tako tudi napredni duhovni ljudje, ne navadni duhovni ljudje, napredni duhovni ljudje ne zaupajo umu. Bi rekli, napredni duhovni ljudje zaupajo umu, ne? Se postane um njihov najboljši prijatelj, pravi Krišna v 6. glavi smo rekli. Ne? Ampak ne zaupajo. Ti si že lahko prijatelj, ne? Ampak jaz ti ne zaupam, ne? Tako da na to moramo biti pozorni, ker večkrat pozabimo na to, da je um sovražnik. Ne? Pa kar počnemo neumnosti. Pa mislimo, sve to čisto reda, pa to. Ne? Ampak v resnici je um sovražnik, ne smemo mu zaupati. Tukaj pravi napredni, celo napredni ljudje duhovni ne zaupajo umu. Kaj šele mi, ne? Kakšen je naš položaj? Vedno budno nadzorujejo, kaj um počne. Tako kot ta lovec, ne? Če hoče, da ga žival ne raztrga ali pa da mu pobegne. In potem naprej prav. Vsi učenjaki so sklenili. Vsi. Ne, ni enega, ki bi oporekal. Da je um po naravi zelo nemiren. Ne? In tudi Krišna pravi, ravno tako v 6. poglavju, pravi asamshayam mahabaho manodurni graham chalam abhyasanat kaunteya vairagena chakrihete. Se pravi, da vsekakor, brez dvoma o močnih rok, Mahabahu, je um zelo nemiren. Ne? In gledaj tudi prav, vsi učenjaki, da je po naravi zelo nemiren. In da se ne bi smeli spoprijateljiti z njim. Ne? In pol prav, tem verzu sem ga navedel, Krišna pravi, da ga vse en mogoče obvladati. Kako? Kako je mogoče obvladati um? Ker prej Krišna, Arjuna pravi, da je um prav in oporen in zelo močan in da ga je obvladati težje, kot ukrotiti veter. Ne? Arjuna. Se pravi, z drugimi besedami hotel reči, jaz, tako da, rajš mi povej kaj lepeško. Ampak pravi, Krišna ni pustil zmest, ne? Pravi, um je vsekakor zelo miren, ampak ga je mogoče obvladati. Kako? Zredno vadbo in nenavednostjo. Redno vadbo. Je to niščiliti maščančalem astiram. Ne. Ja. Tatasta to nijam... Kako že gre? Je to niščiliti maščančalem astiram. Tatasta to nijam je tat, atma nijam vžem ne jit. Ne. Se pravi, kamor... Če um odtava, samo za trenutek, ne, ga mora jogi znova obvladati. Ne? Um odtava, to ni dvoma. Um bo odtaval. In se bo zapel na predmete čutnega uživanja. Ne? Zakaj se bo zapel? Zakaj bo se ujel tja na te stvari? Hm? Nima višjega kusa. Ja.
Tradicija.
Tradicija, tako da je dobra beseda. Kaj še pravite? Ja, in zakaj ga pol zanimajo predmeti čutnega uživanja? Poželenje, ja. Mislim, da ga bo to usrečilo. To šlo. Mi smo po naravi bitja sreče. Ne? To je narava. Nandoma yobhya sat, pravi Vedanta sutra. Mi smo po naravi srečni in to smisel življenja je sreča. Ananda, užitek. To je smisel življenja. Ampak mi iščemo srečo, iščemo užitek v napačnih stvareh. Um je navajen iskati srečo v materiji. Ne? Ampak modri ne iščejo zadovoljstva v materiji. Zakaj ne? Ker je začasna in miljiva in zato prinaša nesrečo. Sreča tega sveta po svoji naravi, v sodobnem jeziku bi rekli po defaultu, prinaša nesrečo. Ne gre drugač. Zato, ker... Zakaj? Ker če nam je nekaj drago, nočemo, da tist mine. Ne, če nam nekaj prinaša užitek. Nočemo, da tist ga zgubi. Ne? Noben ni kaj preseben noče zgubiti vira užitka. Ne? Rečem, aha, zdaj bom malo živel, bom pa zložil, bom trpel. Ne, nočeš zgubiti vira užitka. Ampak narava materije je, da mine. Ne, se pravi, mine, tvoj vir užitka mine, če je tvoj, če je smisel življenja v materiji. Mine, v svoji naravi. In zato ti, te unesrečuje. Ne? Zato je edini smisel iskati srečo, ki je iste narave, kot smo mi. Večno srečo. Ne, ker mi smo večni. Nerojeni, ne? Nikoli se ni bilo časa, da bi se rodili in ne bomo umrli. Ne? Se pravi, smrt je mit v nekem smislu. Dokler se enačimo z materijo, skozi umiramo. V resnici. Smo skozi mrtvi, smo v bistvu živi zombiji. Ne? Ampak v resnici ni smrti. Samo mi se enačimo z nečim, kar je tako mrtvo. Vsa materija je mrtva. In ne samo groba materija, tudi subtilna materija je mrtva. Ne? Ker telo, ampak je tudi subtilna materija, kot sta um, razum in lažni jaz, to se pravi, lažno enačenje s to materijo. Vse to je mrtvo. To oživlja samo duša, se pravi, ta živa sila. In zato moramo iskati srečo v isti naravi, kot smo mi. Se pravi, mi smo duhovno bitje, se pravi, da iščemo srečo v duhovni razsežnosti. In zato je, to je ves smisel bhakti joge, da spoznamo vir vsega zadovoljstva. Ne? Ne samo vir vsega zadovoljstva, ampak vir vsega, kar je. Ker ta vir je ravno tako duhovne narave. Iz njega izhaja tako materija kot duh. Ne? Bumira po nalovaju, kamano budirevača, ahankarajtami, bina prakriti raštata. Ne? To, kar vidimo materija, je osem grobih elementov in trije subtilni. Ne? Zemlja, voda, ogen, zrak, eter, um, razum, lažni jaz. To je mojih osem šenih materialnih elementov. A pa res je ta stvar nam prekritim jantimi param, ne, ja. A pa res je ta stvar nam prekritim vidimi param. Jiva buta mahaba ho je jedam dare tečekat. Se pravi, obstaja pa še ena višja narava in to je živo bitje, ki izkorišča nižjo materialno naravo. In um, zdaj pa, da se osredotočimo na ta element. Um je v bistvu kriv za naše trenje v materialnem svetu. Čeprav smo mi duhovno bitje, zaradi uma in čutov trpimo v materialnem svetu. To pravi tudi Krišna. Mamej vam šo odživalo, ki je jiva butah sanatna. Manahšan štren indrijani prakriti stani karšati. Pravi, mi smo delec Krišne, samega izvora gospoda. Ne, večni delec Krišne. Ampak zaradi uma in čutov trpimo materialnem svetu. In to je smisel vseh jog, vseh vrst joge, da ovladamo svoje misli. In to je tudi sklep Bhagavad Gita. Man mna bhava mat bhakto madhyachi namaskuru mama vešaši satyam te pratijani privusime. In pravi, man mna bhava mat bhakto. Vedno misli name in postani moj bhakta. In kaj to pravzaprav pomeni? Vedno misli name. Vsa je ena zgodba v eni gopi, se nekateri, meni se ste že slišali. Ampak se mi zdi dost lepa, bom še povedal. Gopije so tiste, ki imajo najrajš Krišno na svetu. In živijo v duhovnem svetu, ki se mu reče Vrindavana. Čeprav so lahko poročene, še vedno mislijo samo na Krišno. In tako je ena od teh gopi, je bila mlado poročena v neko hišo in vsi so tekli nad Krišno in njej so pa prepovedali, da bi šla gledati Krišno. Ne, tašča pa svakinja sta ji prepovedala, da bi šla gledati Krišno. Češ, da ji bo pičla črna kača in se bo zmešala. In res potem Krišna žene na paro krave in vsi hitijo gledati Krišno. Ona njo pa zaprejo in ona gleda skozi eno špranjo, da bi videla Krišno. In takrat Krišni, ker je vedel, poznal misli vsakogar, ne, je zbezlal en teliček, ne, in je tisti teliček javno šel ravno pred njena vrata. Ne. In je on, Krišna, tekel za tem teličkom, da bi ga ujel in se znajdel iz oči pred vizino v nogopijo, mlado gopijo. In ne si čist zmešal. In povali, jaz sem še v Krišni. Sploh ni mogla misliti nič drugega. In ko sta prišla tašča pa ta pakina nazaj domov, sta ji naročili, ne gre po vodo, pa še enega otroka sta ji dali zraven, da ga pazi. Ne? In ona je kot čisto obsedena, šla s tistim otrokom tja do vodnjaka in začela otroka spuščati od vodnjak. Ne? In potem so komi rešili drugi, ki so videli, kaj počne. In potem so jo sicer prinesla tisto vodo domov, ampak je bila čist odsotna, kot da bi jo en duh obsedil. In ste da rekli, dve, moj bog, ne, pičla je večna kača. Se pravi, mi moramo biti tako, to je naš cilj. Ne, da smo zdaj, da bomo to dosegli. Ampak naš cilj je, da tako zatopimo svoje misli o Krišni. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zdaj pa bi vprašal, če ima kdo kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar.
Jaz imam vprašanje v zvezi z umom. Se rekel na začetku, da Krišna v Bhagavad-gītī pravi, da lahko največji sovražnik, največji prijatelj, istočasno pa je kon na prednji dolini, ne za umom. Kako ne razumem potem to izjavo Krišna, da je lahko najboljši prijatelj?
Ja, to je dobro vprašanje. Prijatelj postane, če nas usmerja Krišni. Če nam govori to, kar govori Krišna. Ne? Ampak hkrati je narava uma taka, da odstava k materialnim stvarem. Zato ga moramo imeti zmeraj pod nadzorom. In mu ne smemo zaupati, da mu kar prepustili, aha, se vse v redu. Ne? Lahko pa seveda s pomočjo bhakti joge, toliko vladamo misli, da vemo, kaj je prav, kaj ni prav. In um, ki je prijatelj nad nadzorom, ne? To je tle še ena zanimiva stvar. Tle nisem vseh teh iz šestega poglavja prebral. Mislim, iz šestega poglavja petega speva. Ja. In en verz je zanimiv. Nezvesto ženo zlahka speljali ljubimci in časih se zgodi, da ti umijo njenega moža. Če jogi popusti umu in ga ne brzda, da odprl vrata sovražnikom, kot so poželenje, jeza, pohlep, ki bodo brez dvoma, pazite, uporabljena beseda brez dvoma, ubil jogija. Ne? Se pravi, um primerja tukaj Šukadeva Gosvami z nezvesto ženo. Ne? In tako kot ljubimci ubijajo moža, pravzaprav je to en najpogostejših vzrokov zmora. Ne? Razno ljubosumje in podobne stvari. Ne? En najpogostejših vzrokov za umor. In to vidimo, klele, tudi ni nekaj novega. Tudi 5000 let je bila to znana stvar. Tako da, ampak um je poben. Ne? Lahko ga sicer pripravimo do tega, da posluša Krišnove besede in mu ne smemo zaupati. Nikoli. Ne? In če mislimo na Krišno, je naš najboljši prijatelj. Ne? Ker nimamo nobenega drugega urodja v tem materialnem pogojenem svetu, kot je um, s katerim mislimo na Krišno. Ne? Pravzaprav ta umska podoba ni Krišna. Ši panča tatva ki čaje. Ker niti ne vemo, kakšen Krišna zres zgleda. Ne? Ampak Krišna je tako zadovoljen. Reče, o, misli name. Ne? Ta bakta misli name. Tako da um je v bistvu urode, ki ga lahko uporabimo, da se povezujemo s Krišno. In to je tudi vodilo vseh šaster. Smrtave se to tam višno, Marta bil načetečit. Srve vidi nešedah sir, eter eva kinkara. Spravi, vedno se spominjajmo Krišne in ga nikoli ne pozabi. Ne, to je vse druga pravila in prepovedi in zapovedi šaster so samo služijo tem dvem načelom. Da se vedno spominjamo Krišne in ga nikoli ne pozabimo. V tem smislu je potem um naš prijatelj, ampak nikoli mu se ne smemo zupati. Hare Krišna.
Včasih, ko malo mi bomo reči, da sem preskočil krogalco. Ne, ne. Pa ponovim.
Ponov. Ja. Hare Krišna.
Pričem je bilo, da je pač smisel vseh jog, da obladamo uma. Ne? Zakaj pol Krišna priporoča k jogu kot najboljšo? Ne, če...
Hvala za to vprašanje. Priporoča je zato, ker ker je najboljša. Ker ne samo, da je najboljša, ampak vse, nobena vrsta joge ni uspešna brez bhakti. Bhakti je pa paramasvatantra, popolnoma neodvisna. Ne? Ampak niso vsi usposobljeni za bhakti. To je pa druga pesem. Ne? Usposobljenost za bhakti razlaga Krišna v 11. spevu Šrimad Bhagavatama. In sicer je sposoben za bhakti tisti, ki razvije vero v pripovedi v Krišni. To je edina usposobljenost. Pa da nisi preveč navezan na ta svet, niti se ti ne upira ta svet preveč. Ne? Se pravi, da se ne ukvarjaš preveč s tem svetom. Niti se ti preveč ne upira, niti nisi preveč navezan na. In da imaš vero v Krišna kata. To je pogoj, da ti lahko stopiš na pot bhakti. Ampak tega pogoja marsikdo ne izpolnjuje. Manušja nam sahasr, šaščit jata tesida je. Jata tam apisi danam, kažnam biti tatva. Se pravi, med tisoči ljudi si da eden prizadeva za popolnost. In še en govori o tem Baham Janmanamante, Gyanaman mam prapadati, Vasudevah sarvamiti samahatma sudurlaba. Ne? Se pravi, da po številnih rojstvih si tisti, ki ima pravo znanje, ki je Gyanavan, spozna, da je Vasudeva vse, da je Krišna. In potem se mu preda. Ne? Ampak dokler pa ne postane Gyanavan in se zave, da je Krišna vse, nima ve. In potem mora hoditi po drugih poteh, če hoče napredvati. Ampak kljub temu mora uporabljati bhakti. Ne? Da lahko doseže uspeh v svoji poti. Še kaj? Še kakšno vprašanje? Pomislek. Če ne, bi se vam zahvalil.